Моя розповідь про страждання та злидні не може бути цікавою. Байдуже, я хочу послухати тебе. Сьогодні я вперше вийшла за поріг власного будинку. Я ніде не бувала. Ніколи не подорожувала на відміну від тебе. Подорожувати – це справа аж ніяк не з приємних. Я почала згадувати подорож до Пекіна, і прикрі спогади нахлинули на мене. Запах гниття, що йшов від труни, мухи, що обсідали її. Щоб прогнати сумні думки, я змінила тему розмови. «Ти ходила до школи, Нугару?» «Я мала приватних учителів», – відповіла вона. «Їх було троє. Кожен учив свого предмета». «А який був твій улюблений предмет?» «Історія?» «Не вже історія. Але ж усі вважають, що це предмет для хлопців». Я пригадала, як ховалася від батька із літописом трьох королівств. «Це була не загальна історія, про яку ти подумала», – відповіла Нугару. «Це була історія імператорського двору. Історія життя імператриць і наложниць. Мої батьки сподівалися, що я братиму приклад із імператриці Сяо Джин. Мене виховували в дусі аристократичних чеснот. Коли я була ще маленькою дівчинкою, батьки говорили мені, що колись я приєднаюсь до числа жінок, чиї портрети висять в імператорській галереї. Нема нічого дивного, що вигляд у неї такий, ніби вона усе життя провела тут, подумала я. «Не сумніваюся, ти справиш належне враження», – сказала я. «А ось я майже нічого не знаю про тутешнє життя. Я навіть не знаю, які обов'язки мають виконувати імператорські дружини. Мені буде приємно поділитися з тобою своїми знаннями», – мовила Нугару, блиснувши очима. «На коліна!» – гукнув хтось. Ми упали навколішки. Підбігло кілька євнухів, вони вишикувалися у лінію попереду нас. Зі склепінчастих дверей вигулькнув старший євнух Шим. Він став у мальовничу позу, піднявши правицею край довгої одежі. Стоячи навколішки, я побачила його блакитні чоботи, схожі на човни. «Цей чоловік вміє бути авторитетним», – подумалось мені. Дивно, але це мені навіть імпонувало. «Його величність – імператор Сян Фин», «І її величність, велика імператриця, пані Цзинь!» – викликають. На високих тонах Шим проспівав декілька імен. «А також Нугару та Єгоналу». Розділ четвертий. Дівчата, що йшли переді мною, граційно погойдувалися у своїх прекрасних шовкових сукнях та черевиках на високій платформі. Сережки та прикраси на головних уборах, наче вітрові дзвоники, подзвонювали у такт до їхніх боязких рухів. Євнухи носилися сюди-туди навколо нашої сімки, виконуючи накази Шима, які той віддавав мовчки, самими жестами. Залишивши позаду силу вселенну внутрішніх дворів і склепінчастих дверей, ми нарешті увійшли до вестибюлю Палацу спокою і довголіття. Усіх дівчат відвели до бічної кімнати і дали трохи часу причепуритися. Моя натільна сорочка просякла потом. Я подивилась на Нугару. Вона була спокійна, як від дзеркалення місяця в ставку. Легка усмішка блукала її обличчям. Макіяж лишався бездоганним. Пролунав голос Шима. Але я так нервувалася, що не почула, що саме він говорив. Здавалося, він навмисне спотворює склади, неначе оперний співак у ролі примари, який співає спеціальним, придуманим для таких ролей стилем. Дівчині, що стояла поряд зі мною, підкосилися ноги, і вона гепнулася на підлогу. Не встигла я їй допомогти, як підскочили євнухи і забрали її геть. Відчувши легке запаморочення, я кілька разів глибоко вдихнула, прагнучи не втратити контролю над собою. Мої кінцівки заніміли, і я не знала, куди подіти руки. Чим більше я думала про те, що потрібно заспокоїтися, тим дужче хвилювалася. Усе тіло почало тремтіти. Щоб відволіктися, я стала розглядати мистецькі різьби навколо одвірка. На чорній дерев'яній дошці було каліграфічно виписано 4 велетенські ієрогліфи: хмара, медитація, зірка і слава. Дівчина, що знепритомніла, повернулась. Вона була бліда, як витята з паперу лялька. «Його та її величність приймуть вас», – оголосив Шим, вийшовши до нас. «Успіху вам, дівчата!» Євнухи вишикувались у стінку, і повз них ми пройшли до зали. Нугару на чолі сімки. Я у самісінькому кінці. Імператор Сян Фин і велика імператриця пані Цзинь сиділи на троні з ліжко завбільшки, накритому яскраво-жовтим шовком. Її величність праворуч, його величність ліворуч. Приміщення прямокутної форми було просторе з високою стелею. Біля кожної стіни у горщиках стояли по 2 помаранчевих дерева, такі бездоганні, що здавалися несправжніми. Придворні дами та євнухи стояли уздовж стін, склавши перед собою руки. Позаду від трону стояли 4 євнухи, тримаючи на довгих руків'ях віяла із павиного пір'я. На стіні висів величезний гобелен із веселковим зображенням ієрогліфу Шу – довголіття. Приглядівшись пильніше, я звернула увагу, що зображення складалося з сотень вишитих метеликів. Під гобеленом із золотого горщика стирчав сторічний гриб з людину завбільшки. Протилежну стіну оздоблювала картина з написом «Безсмертна країна цариці Серединного царства». На ній було зображено даоську богиню, що летить на журавлі і споглядає чарівний ландшафт павільйонів, струмків, галявин, на яких бавляться казкові тварини та діти. Перед картиною стояла різьблена червона скриня із сандалового дерева, на якій рясніли горельєфи квітів та плодів. Пізніше я дізналася, що у цій скрині зберігалися дари, піднесені його величності. Увійшовши до зали, ми низько вклонилися і стали навколішки. Я мала таке відчуття, наче щойно ступила на оперну сцену. Хоч моя голова й була опущена, я все одно крадькома дивилася навколо. Мені хотілося розгледіти всі розкішні вазони, прекрасні різьблені ніжки мідниць для води, велетенські лампи, гноти, яких звисали до землі, великі замки талісмани, прикрашені шовком і розвішані по кутках. Мені досі здавалося, що все це сон. Урешті-решт я наважилася здійняти очі на Сина Небес. Імператор Сян Фин виявився молодшим, ніж я його собі уявляла. Я б дала йому років 20 з гаком. Він мав гарний колір шкіри, великі мигдалеві очі, зовнішні кутики яких вигиналися вгору, типово монгольський ніс, довгий і прямий, та щільно стиснуті губи. Син Небес був одягнений у золотаву мантію до п'ят. На матерії красувалися пришиті зображення драконів, хмар, хвиль, сонця, місяця та зірок. Талію охоплював жовтий шовковий пояс, з якого звисали прикраси із зеленого нефриту та перлин, а також маленький розшитий мішечок. Рукави мантії мали форму кінського копита. Черевики було зшито з тигрячої шкури, пофарбованої на колір листків зеленого чаю, і оздоблено крихітними золотими амулетами, що символізували тварин: кажанів, чотириногих драконів, а також чи-лінь, поєднання лева та оленя, старовинну емблему чарівництва. Кращого взуття я не бачила за все своє попереднє життя. Щоки імператора пашіли якимось лихоманковим рум'янцем. Він навіть не всміхнувся, коли ми увійшли. Сян Фин, схоже, не виявляв надмірної цікавості до знайомства з нами. Він вовтузився на місці, нудьгуючи, нахиляючись то ліворуч, то праворуч. Кілька разів він подивився на дві тарілки, срібну і золоту, поставлені між ним та пані Дзинь. На срібній тарілці лежали бамбукові тріски з нашими іменами. Велика імператриця була гладка, але обличчя її нагадувало висохлий гарбуз. Зморшки поборознили його від чола до шиї, хоча їй було тільки близько 50. І ця жінка була улюбленою наложницею імператора Тао Гвана, попередника його величності. Подейкували, що пані Дзинь була найвродливішою жінкою Китаю. Куди ж поділась її врода? Повіки обвисли, рот повело вправо. Рум'яна цятка на нижній губі великої імператриці була намальована так густо, що нагадувала величезний червоний гудзик. Сукню пані Дзинь із блискучого жовтого атласу було прикрашено безліччю міфологічних символів і розшито коштовним камінням.